dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Ovo nisu reči na papiru, već posao za ljudi, izjavio Grenell posle sastanka američke delegacije sa predstavnicima poslovnih zajednica Kosova i Srbije. Sa Američkim fondom za razvoj realizacije infrastrukturnih projekata vrednih 3,7 milijardi dolara, izjavila Zorana Mihajlović. Velika Britanija uvodi oštrije mere zbog koronavirusa. U Španiji dogovor da poslodavci pokrivaju troškove rada od kuće. Sutra prepodne sunčano, popodne oblačno sa kišom, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova u intervju za naš program kaže ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, Filip Kosnet.
Cilj Sjedinjenih Država je da ohrabre proces koji će se završiti punim normalnim odnosima između dveju zemalja, a ono što predsjednik Trump želi prvo da uradi jeste da se fokusira najpre na ekonomsku dimenziju.
Čućete i kako napreduju radovi na replici neolitskog naselja kod Užice i kada će arheološki park biti otvoren za posetioce.
Zbog poznate situacije epidemiološke vezane za koronavirus, nastavak radova je produžen, tako da negde oko 30 dana se očekuje da ovi radovi budu završeni.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 22. septembar. Predsednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić sastaju se u Beogradu sa specijalnim izaslanikom predsednika Sjedinjenih Država za dijalog Srbije i Kosova Richardom Grenellom i izvršnim direktorom Međunarodne razvojne finansijske korporacije Adamom Bolerom. Američka državna delegacija prethodno se u rezidenciji ambasadora SAD u Beogradu sastala sa predstavnicima poslovnih zajednica Srbije i Kosova. Boler je nakon ovog sastanka izjavio da je u američkoj delegaciji u Beogradu kompletna ekonomska moć američke vlade. Želim da odam priznanje dvema stranama što su se odlučili za narod, a ne za politiku, rekao je Boler.
Jer na kraju krajeva ekonomska normalizacija znači investicije. Investicije u privatno tržište i otvaranje radnih mesta. A to je ono što je važno. Mogućnost da se razmišlja o tome šta bi, kakva bi budućnost mogla da bude umjesto da smo blokirani u prošlosti. Nije situacija u kojoj jedna zemlja dobija, druga gubi, niti je zbir nula, već je u pitanju nešto što od čega svi imaju koristi i što donosi novac u džepove ljudi.
Specijalni zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell izjavio je da se u novom dogovoru privrednih komora Srbije i Kosova o radnoj grupi za primjenu Vašingtonskog sporazuma ne radi o rečima na papiru, već o radnim mestima za ljude.
Hoću da se obratim narodu Srbije i da ih zaista pitam, neka nas smatraju odgovornim, jer data su mnoga obećanja narodu Srbije godinama već. I mi hoćemo da nas smatrate odgovornim za ovo. Ovo nisu samo reči na papiru, već poslovi za region, za ljude koji ovdje žive. I u to je predsjednik Trump verovao od početka. Možemo da sedimo oko političkog stola i da pričamo o političkim problemima, o simbolici, što ima svoj značaj, ali on je verovao u to da uradi nešto drugo.
Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Antoni Godfrey ocenio je da je susret predstavnika privrednih komora Srbije i Kosova u Beogradu i predstavnika američke administracije znak snage Vašingtonskog sporazuma koji je potpisan u Beloj kući. Godfrey je istakao da su predstavnici komora došli do novog sporazuma o formiranju zajedničke radne grupe kako bi primenili delove sporazuma, unapredili komunikaciju, trgovinu i kako bi unapredili život standard ljudi. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da je Richard Grenell promenio pristup rešavanju složenih i teških tema i odblokirao proces saradnje. Zahvaljujući tome, danas i pričamo o biznisu i zajedničkim interesima, a ne o onome što nas deli, rekao je Čadež posle sastanka i zahvalio predsjedniku Privredne komore Kosova Beraturu Kićiju što su napravili zajednički tim za podršku projektima koji daje ekspertizu vladama. Predsjednik Privredne komore Kosova ocenio je da je važno biti u Beogradu jer se posle dugo vremena može razgovarati o poslu, a ne o politici. Ovde smo da podržimo Vašingtonski sporazum i za ekonomiju obe zemlje, rekao je Rukići i predočio da će zajednički tim pratiti ispunjavanje projekata iz oblasti infrastrukture, digitalizacije, turizma i saobraćaja. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je za Srbiju od ogromnog značaja dolazak različitih vrsta kapitala i investicija, kao što je Američka razvojna korporacija. Ona je za RTS rekla da će se sutra u Beogradu sastati sa američkom delegacijom i da će razgovarati o konkretnim infrastrukturnim projektima.
Kada onako prosto saberemo sve investicije koje se odnose na povezivanje Beograda i Priština o kojima se razgovaralo u Vašingtonu, onda mi pričamo o 3,7 milijardi evra. Ali naravno da tome prethode i određene studije, projektno-tehnička dokumentacija i puno dogovora vezano za način kako će se izvršiti investiranje, ali to svakako nije sve. Mi pričamo i o preduzetništvu, mi pričamo o ulaganju nekim drugim oblastima industrije, mi pričamo također i o regionalnoj povezanosti koja je zaista jako važna.
Američka državna delegacija prethodno je boravila na Kosovu, gde su Boler i kosovski premijer Abdullah Hoti potpisali zajedničku izjavu u kojoj se potvrđuje namera Međunarodne razvojne finansijske korporacije da pomogne podsticanje investicija između Amerike i Kosova. Da bi Kosovo i Srbija mogli da napreduju, svi moraju da zauzmu novi pristup i da preduzmu odvažne korake koji će dovesti do promjena, izjavio je za naš program ambasador Amerike na Kosovu Filip Kosnet. Ne želeći da ulazi u detalje političkog procesa u Briselu, Kosnet je rekao da je nemoguće postići sveobuhvatan sporazum bez kompromisa svih strana. Prema njegovim rečima, cilj Vašingtona je da podstakne proces koji će kulminirati potpunom normalizacijom odnosa dve zemlje. Sa Kosnetom je razgovarala Amra Zeineli.
Ambasadore, Kosovo i Srbija su se obavezali na ekonomsku normalizaciju potpisivanjem separatnih dokumenata u Beloj kući, ali glavno pitanje ovdje je uzajamno priznanje. Kada će se to prema vašem mišljenju dogoditi?
Mislim da je teško postaviti vremenski okvir ili vremenski rok za tako nešto. Cilj Sjedinjenih Država je da ohrabre proces koji će se završiti punim normalnim odnosima između dveju zemalja, a ono što predsjednik Trump želi prvo da uradi jeste da se fokusira najpre na ekonomsku dimenziju. Napori da se reše svi politički problemi razvlačili su se godinama bez mnogo napretka, tako da je predsjednik rekao, zašto mi to ne preokrenemo i pokušamo da se najpre koncentrišemo na ekonomske probleme koji su od najdirektnijeg značaja za obične građane obe zemlje. Mi smatramo da taj pristup već pokazuje svoju vrednost. Ono što radimo na ekonomskom putu je dopunjavanje i posticanje koraka koji će se preduzimati na političkom putu. Ali vam ne mogu reći koliko dugo će trajati dok puna politička normalizacija između Kosova i Srbije ne postane realnost.
Ko će nadgledati implementaciju sporazuma?
To je fundamentalna odgovornost vlada Kosova i Srbije da ispune obećanja data u Vašingtonu. Naravno, Sjedinjene Države će to pomno pratiti, a veći deo napretka zavisit će od uloge američkog biznisa kao i američkih vladinih agencija. Ali sve što mi možemo da uradimo jeste podrška, kako u borbi protiv COVID-19, tako i u borbi protiv korupcije na Kosovu. Mnogo je toga što prijatelji Kosova mogu učiniti da vas podrže, ali na kraju je na građanima i liderima Kosova da se sve to ostvari.
Vidite li i Evropsku uniju u implementaciji ovog sporazuma?
Mi mislimo da posao koji je urađen u Vašingtonu dopunjuje onaj koji u Briselu obavlja Evropska unija. Neke tačke dnevnog reda se svakako preklapaju kada govorimo o ekonomskom razvoju Kosova i Srbije, kad govorimo o osnaživanju ekonomske saradnje u regionu, naravno da tu ima mjesta za ulogu Evropske unije i mi sa njima o tome razgovaramo. Međutim, ono što želimo da postignemo jeste da se odmaknemo od fokusiranja samo na proces i pravila i protokol i da premestimo fokus na dela koja su ostvariva.
Ceo intervju sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu pročitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Marija Obradović izjavila je da nije neophodno da se svi studenti koji se useljavaju u domove testiraju na koronavirus. U studentskim domovima u Beogradu ima mesta za 1266 brucoša. Konačna rang lista biće objavljena u četvrtak, a dan kasnije počeće raspodela soba. Pregledi za lekarsko uverenje počeli su u ponedeljak, a Obradović je za RTS rekla da se na koronavirus testiraju samo studenti za koje se proceni da je to neophodno. U Srbiji je do juče u 15 sati registrovano 30 novozaraženih koronavirusom, a od posljedica COVID-19 preminule su još dve osobe. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj zabeležena su 144 nova slučaja zaraze, a preminule su još dve osobe, pa je ukupan broj umrlih u toj državi 255. Crna Gora se suočava sa svakodnevnim rastom broja zaraženih nakon turističke sezone i otvaranja granica. Iako je imala najmanji broj zaraženih u regionu i krajem jula proglasila kraj epidemije, sada broj novozaraženih vrtoglavo raste. Sa 509 obolelih na 100.000 stanovnika prva je u regionu. Aneta Durović.
Da smo svi nosili maske, da smo se svi pridržavali ovih jednostavnih mjera prevencije, mislim da bi sada već imali za pravo da govorimo o nekom usporavanju.
Ovako epidemiolog i zamjenik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić pojašnjava kako se moglo lako spriječiti veliko širenje infekcije virusa korona kojem danas svjedočimo. Crna Gora je kraj epidemije proglasila 2. juna, ali od sredine juna kada je registrovan prvi novi slučaj, a nakon pauze od 28 dana bez jednog registrovanog slučajeva obolijevanja, drastično raste broj inficiranih. U Nikšiću se danima unazad bilježi porast broja zaraženih, što je, kako je saopšteno, posljedica nepoštovanja mjera NKT-a. Šef kriznog štaba Novica Milović za RSE kaže da je primjetno da su građani posljednjih dana odlučili da poštuju mjere.
Da stanje se izuzetno popravilo i mislim da Nikšićani su ozbiljno shvatili ovu situaciju trenutno u našem gradu. Zbog pojačanih kontrola, a i zbog sigurno velikog broja zaraženih u opštini Nikšić. U danima vikenda smo morali da krenemo s represivnim mjerama jer građani naši su bili previše, da kažemo, opušteni.
Zbog epidemiološke situacije u Beranama, potpredsjednik opštine i kriznog štaba Marko Lalević kaže da su građani izgubili povjerenje u NKT.
Tako je NKT vremenom urušio svoje povjerenje da bi već sad posle izbora totalno nestao i građani su praktično prepušteni sami sebi. Ja sam predložio na tom sastanku, sve ove kritike sam iznio, većina su se isložili sa tim mojim kritikama, da mi tu jednostavno u ovakvoj situaciji politika treba da ide u drugi plan.
I Budva je trenutno u gornjem dijelu tabele sa brojem oboljelih od COVID-19. Iako je na toj listi 9 od 24 opštine, mali broj građana na ulici nosi zaštitnu masku.
Nosim je u džepu ovdje, ovako ja sam prije godinu i pol dana operisao glasnu žicu i jako mi smeta, ali vodim računa o distanci i o kontaktu.
Vidim, ne nosite masku.
Ima, nemam, kako nema, vidiš je, ovu dvije, ne je.
Ali ne nosite je.
A što ću ne nositi? Zdrav sam inače.
Ne znam šta da kažem, ovo je haos, ništa mi nije jasno.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 3208. Od početka godine ukupan broj smrtnih slučajeva 136. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Britanski premijer Boris Johnson planira da najavi nove restriktivne mere dok vlada nastoji da uspori širenje koronavirusa. Šef premijerovog kabineta Michael Gove izjavio za Sky News da će pubovi i restorani širom Engleske biti zatvoreni u 22 sata, a da će ljudi koji to mogu biti posticani da rade od kuće. Gove je rekao da je smanjenje socijalnog mešanja ključno za usporavanje širenja virusa i dodao da je nemoguće reći koliko će dugo važiti ograničenja. Vlada Španije postigla je dogovor sa sindikatima i poslovnim liderima da poslodavci pokrivaju troškove rada od kuće nakon što su milioni ljudi počeli da rade iz svojih domova zbog pandemije, rekao je potpredsjednik vlade Pablo Iglesias. Tokom protekle nedjelje nekoliko evropskih država ponovo su uvele mjere jer se broj COVID-19 slučajeva povećava, dok američki zdravstveni zvaničnik kaže da se zaštitne maske mogu ispostaviti kao bolja zaštita od virusa od vakcine, predstavnici Svjetskog programa za hranu izražavaju bojazan da će više ljudi u pojedinim afričkim državama umreti od gladi nego od COVID-19, priredila Sonja Gočanin.
Pojedini gradovi u Francuskoj ograničili su javno okupljanja jer je u ovoj zemlji prijavljeno više od 13.000 novih COVID-19 slučajeva za 24 časa. što je rekordan broj. Mere delimične izolacije stupile su na snagu u Madridu, glavnom gradu Španije, gde je zabeleženo više zaraženih nego u bilo kojoj drugoj zemlji EU. Hans Kluge, direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, navodi da su stope COVID-19 zaraženih u Evropi više sada nego tokom proleća, kada se virus pojavio.
Prošle nedelje broj zaraženih u regionu na nedeljnom nivou prešao je 300.000 pacijenata. Više od polovine evropskih država zabeležilo je rast broja slučajeva veći od 10% u posljednje dve nedelje.
U Sjedinjenim državama broj žrtava pandemije prešao je 200.000. Zvona nacionalne katedrale u Vašingtonu zazvonila su 200 puta 20. septembra u znak pomena zbog izgubljenih života. U međuvremenu, jedan od najznačajnijih zdravstvenih zvaničnika u toj zemlji, dr. Robert Redfield, šef Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, govorio je tokom rasprave u Senatu o američkom odgovoru na krizu, ističući da su zaštitne maske za lice najbolja odbrana od širenja virusa.
Mogao bih da idem toliko daleko da kažem da je veća garancija da će me maska štititi od COVID-19 nego vakcina. To je zato što imunogenost može biti 70%, i ako nemam imuni odgovor, vakcina me neće štititi. Ova maska za lice hoće.
Iz Svetskog programa za hranu upozoravaju da bi ekonomski efekti pandemije COVID-19 mogli dovesti do više smrtnih slučajeva prouzrokovanih glađu nego samom bolesti. Predstavnici Svetskog programa za hranu traže dodatnih 4,9 milijardi dolara za podršku programima pomoći koji bi, kako kažu, mogli da spasu 30 miliona života od gladi. Govoreći na telekonferenciji Saveta bezbednosti UN, predsjednik Svetskog programa za hranu David Beasley naveo je da su Nigerija, Jemen i Južni Sudan među državama sa najvećim rizikom.
Ovo je očigledno velika opasnost da će mnogo više ljudi umreti zbog širih ekonomskih i društvenih posljedica COVID-19 nego od samog virusa, naročito u Africi. I posljednja stvar koja nam je potrebna je da lek bude gori od same bolesti. Tako da je vaša kontinuirana podrška humanitarnim programima trenutno presudna.
Ruski zvaničnici navode da pojačavaju proizvodnju Sputnik V vakcine za koronavirus sa ciljem da se proizvede više od 1,5 miliona doza mesečno do kraja godine. To bi bilo više od 10 puta više doza nego što se trenutno proizvodi. U avgustu ruska vakcina postala je prva vakcina za koronavirus, odobrena za upotrebu, ali odobrena pre završetka ispitivanja njene bezbednosti i efikasnosti na velikom uzorku. Prema rečima Elizavete Skorcove, šefice laboratorije za istraživanje u Moskovskoj klinici 68, klinička ispitivanja se nastavljaju u Moskvi, a volonteri primaju dve vakcine u periodu od 3 nedelje.
Vakcina se sastoji od dve komponente. Prvo, pacijent dobija injekciju prve, nakon provere za 21 dan dobija drugu injekciju. Za kratko vreme prva injekcija počinje da proizvodi antitela, a druga pojačava njihov efekat.
Rezultati treće faze istraživanja, koje uključuje više od 40.000 ljudi, očekuje se u oktobru ili novembru. 9 vakcina kandidata u različitim državama trenutno su u trećoj fazi ispitivanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Lideri tročlane koalicije u Crnoj Gori trebalo bi da do sutrašnje konstitutivne sednice Skupštine dogovore ko će biti predsjednik parlamenta, ali i osnovne principe za sastav buduće vlade, te da odrede mandatara za njen sastav. Članice buduće vlasti se spore oko toga da li će buduća vlada biti ekspertska ili ekspertsko-politička, uz zahtev članica Demokratskog fronta da preuzmu kontrolu nad službama bezbednosti. Također, otvoren je problem video snimka starog preko 20 godina na kome se budući premijer Zdravko Krivokapić nalazi u društvu četnika i osuđenog teroriste Nikole Kavaje. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Na društvenim mrežama je osvanuo video snimak na kome se u društvu pristalica Ravnogorskog pokreta iz Drugog svjetskog rata pod slikom osuđenog za genocid u Bosni i Hercegovini Radovana Karadžića i osuđenog teroriste i antikomuniste i u medijima nazvanog lovca na Tita, Nikole Kavaje nalazi nosilac izborne liste za budućnost Crne Gore i po mnogima budući crnogorski premijer Zdravko Krivokapić. Snimak je nastao krajem 90. godina u Podgorici. Nevladina aktivistkinja i direktorka organizacije Akcije za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević je tim povodom uputila javno pitanje lideru najjače koalicione liste Zdravku Krivokapiću, na koja, kako smatra, bi trebalo da odgovori prije nego što bude podržan za premijera, zašto je bio u odboru za doček Nikole Kavaje, osuđenog teroriste, kakav je danas njegov stav prema terorizmu uopšte i kakav prema terorizmu Kavaje, da li Krivokapić sebe smatra četnikom, da li podržava taj pokret, da li smatra da su četnici bili fašisti, kako doživljava kolaboraciju četnika sa nacističkim okupatorima, kakav je njegov stav prema zločinima koje su četnici posebno na teritoriji Crne Gore masovno vršili prema civilnom stanovništvu, kakav je njegov stav o Radovanu Karadžiću i o ratnim zločinima. Niko iz koalicije za budućnost Crne Gore do sada nije komentarisao objavljeni snimak. Podsjetimo, Zdravko Krivokapić je nedavno u intervju za bosansko-hercegovačku televiziju Face saopštio da navodi o tome da je on četnik predstavlja nepotrebno etiketiranje i tražio dokaze za takve tvrdnje njegovih političkih protivnika.
Ja bih volio da neko kaže činjenicama, a profesor Krivokapić je četnik. To je dokazao svojim djelovanjem, radom, istupima, ne znam.
Ono što opterećuje članice trojne koalicije za budućnost Crne Gore predvođene Demokratskim frontom je karakter buduće vlade. Dritan Abazović insistira da to bude vlada eksperata. Što se tiče kadrovskih rješenja, postoji samo jedno načelo, a ono je da u ovom delikatnom trenutku i podijeljenom društvu kako je crnogorsko, ljudi koji svojom pojavom i djelovanjem dijele Crnu Goru i izazivaju negativnu emociju kod izvjesnog broja građana ne mogu dobiti resore u novoj vladi. Na drugoj strani, stranke koje čine Demokratski front u okviru koalicije za budućnost Crne Gore zahtijevaju da se resori u vladi podijele prema političkoj snazi koalicije. Prema dosadašnjim izjavama, lideri članica Demokratskog fronta su posebno zainteresovani za resore koji kontrolišu službe bezbjednosti, odnosno upravu policije, Agenciju za nacionalnu bezbjednost i Vojsku Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi procurili dokumenti pokazuju kako su globalne banke za manje od 20 godina prijavile sumnjive transakcije vredne više od 2000 milijardi dolara, ali ukazuju na manjkav sistem i rasprostranjene tokove kojima su preko najvećih banaka kriminalci, teroristi i oligarsi prebacivali prljav novac, pišu svetski mediji. BuzzFeed i drugi mediji izvestili su u nedjelju da je nekolicina globalnih banaka u skoro dve decenije prebacivala navodno nelegalna sredstva uprkos sumnjama o poreklu novca, prenosi Reuters. Navodi medija zasnovani su na procurelim izveštajima o sumnjivoj aktivnosti koje banke i druge finansijske kompanije podnose mreži za borbu protiv finansijskog kriminala u okviru američkog ministarstva financija. BuzzFeed je došao do više od 2100 tih izveštaja i podelio ih sa međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara. Izveštaji o sumnjivoj aktivnosti sami po sebi nisu dokaz krivičnog dela, ali, kako ukazuje Reuters, obezbeđuju ključne informacije u globalnim naporima za sprečavanje pranja novca i drugog finansijskog kriminala. Konzorcijum istraživačkih novinara izvestio da dokumenta sadrže informacije o transakcijama u vrednosti preko 2000 milijardi dolara između 99. i 2017. godine, koje su interne službe u bankama označile kao sumnjive. Dokumenta objavljena u nedjelju bacaju svetlo na manjkav sistem u kojem se banke žale da vlasti ne reaguju na podnesene izveštaje, dok kritičari kažu da same banke ne preduzimaju značajne korake za sprečavanje financijskog kriminala, ocenjuje Bloomberg. Istraga, kako ističe Bloomberg, preti da nanese novu mrlju na reputaciju velikih međunarodnih banaka koje su platile ukupno 20 milijardi dolara od 2012. do 2015. zbog labave kontrole u sprečavanju pranja novca. Niz velikih kazni posljednje decenije doveo je do eksplozije broja transakcija koje su banke američkoj vladi označile kao sumnjive, ali ostaje nejasno, ukazuje Bloomberg, da li je tolika pažnja napravila razliku. Hiljade izveštaja koje banke podnose regulatorima pokazuju da su pomogle ljudima za koje se sumnja da su teroristi, dileri droge i korumpirani zvaničnici da prenesu hiljade milijardi dolara širom sveta uprko zabrinutosti o sumnjivoj prirodi transakcija, piše New York Times, uz konstataciju da su procurili dokumenti i ukazali na rasprostranjenu prirodu tokova nelegalnog novca. Dokumenta sugerišu da banke povremeno koriste sistem za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti kao pravno pokriće da se omogući potencijalno nelegalna aktivnost, kao i da ti izveštaji nisu puno pomogli američkim federalnim zvaničnicima da procesuiraju krivce, ističe američki list. Procureli dokumenti od 2000 milijardi dolara transakcija otkrili su kako su neke najveće banke omogućavale kriminalcima da prebacuju novac širom sveta, ali i također kako su ruski oligarsi koristili banke da izbjegnu sankcije koje bi trebalo da ih spreče da svoj novac prebace na zapad, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Grupa građana Bitka za Košutnjak najavila je da će danas predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dostaviti zahtjev da preduzme zakonski definisane procedure i time se, kako su naveli, pridruži već podnetim zahtjevima te građanske inicijative za obustavu izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa Avala Studios u Košutnjaku. Radovi na replici neolitskog naselja u Staparskoj banji kod Užica produženi su zbog epidemije koronavirusa i trebalo bi da budu završeni za mjesec dana, kada se očekuje otvaranje ovog arheološkog parka za građane. Svi materijali od kojih se grade i opremaju neolitske kuće su prirodni, a konsultovani su stručnjaci iz cele Srbije, javlja Novka Ilić.
Izgradnja neolitskog naselja u Staparskoj banji deo je projekta prekogranične saradnje Neolife koji finansira Evropska unija, podseća gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević.
Neolife projekat će dovesti do unapređenja kulturološkog identiteta kao i kulturološke, da kažemo, baštine dva prekogranična područja Srbije i Bosne i Hercegovine i jedan dobar nastavak saradnje između Zlatiborskog okruga i Tuzlanskog kantona, gradova Užica i Tuzle. Vrednost je negde oko 600.000 eura. Projekat je trebao da bude realizovan već krajem aprila. Međutim, zbog poznate situacije epidemiološke vezano za koronavirus, nastavak radova je produžen, tako da negde oko 30 dana se očekuje da ovi radovi budu završeni.
Neolitsko naselje imaće 6 objekata. 5 je iz perioda neolita, 4 standardne kuće pokrivene slamom, šindrom i oblepljene blatom i jedna je poluzemunica koju je koristio neolitski čovjek. 6. objekat predstavlja kasniji bronzani period od kamena je, a prema ideji projektnog tima, prvih 5 objekata iz doba neolita bit će deo muzejske postavke i kompletno će se uraditi eksterijer i enterijer u stilu života neolitskog čovjeka, a kameni, najveći objekat, koristit će se za demonstraciju života neolitskog čovjeka u zatvorenom, navodi menadžerka projekta Snežana Milisavljević i ističe da su svi materijali koji su korišćeni pri izgradnji naselja prirodni, a rade ih meštani okolnih sela.
Materijali sa teritorije Zlatiborskog okruga, glina iz Lakuse, majstori iz Lakuse, majstori iz Ravni, Ražana Slama iz Akmačića, znači iz Nove Varoši.
Svi poslovi obavljaju se pod nadzorom stručnjaka, dodaje Milisavljević.
Smo u saradnji sa ljudima sa katedre za arheologiju, sa njihovim stručnjacima, sa druge strane sa Arheološkog instituta. Trudimo se, dakle, svu stručnu javnost koja postoji na teritoriji Srbije da aktiviramo, a povezali smo se i sa Evropskom mrežom arheoloških parkova na otvorenom, učestvovali smo u njihovim radionicama online, bili pozivani na njihove seminare, prezentovali ovo što imamo. Tako da je ovdje stvorena platforma i negdje za međunarodnu saradnju. Nadamo se kampove gdje će ljudi iz čitave Europe dolaziti ovdje. Mladi arheolozi, oni koji to nisu.
Arheološki parkovi su popularni u celom svetu, ali to kod nas još uvijek nije slučaj. Ovaj Staparski kod Užica bit će i mjesto za edukaciju građana o životu neolitskog čovjeka, rekla je Ana Đuričić, arheolog.
Od sredine 20. veka kod nas tek sada počinju da se javljaju arheoparkovi i ovaj jedan fenomenalan zaista primjer arheoparka koji se radi onako kako treba.
U radovima na neolitskom naselju učestvuju i učenici konzervatorskog smjera umjetničke škole u Užicu. To im je stručna praksa, ali i važno iskustvo, navode oni.
Nisam do sada imala iskustva s ovim stvarima i jako mi se sviđa, mislim da će nam stvarno dobro doći u našoj budućnosti i u poslu kojima mi želimo da se bavimo. Jako nam je lepo ovdje.
Ovo je glina i pesak, to pomešamo sa slamom i onda se to lepi na kuću.
Pa ovo je prvi put u praksi da pravimo od materijala da radimo za malter. Na primjer, mi u školi drugačije radimo, ali ovo je vrlo onako zanimljivo, novo iskustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo nisu reči na papiru, već posao za ljudi, izjavio Grenell posle sastanka američke delegacije sa predstavnicima poslovnih zajednica Kosova i Srbije. Sa Američkim fondom za razvoj realizacije infrastrukturnih projekata vrednih 3,7 milijardi dolara, izjavila Zorana Mihajlović. Velika Britanija uvodi oštrije mere zbog koronavirusa. U Španiji dogovor da poslodavci pokrivaju troškove rada od kuće. Sutra prepodne sunčano, popodne oblačno sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.